Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Арсеналі біля Калинівки триває поодинока детонація боєприпасів. У Черкасах був убитий депутат міської ради. Далі докладніше.
Події в Україні.
За повідомленням ДСНС, станом на 7 ранку, 29 вересня, поодинока детонація на Арсеналі біля Калинівки Вінницької області триває. Тим часом генерал-майор Микола Шевцов, який очолює відділ озброєння Збройних сил України, повідомив 28 вересня, що на Арсеналі біля Калинівки більшість боєприпасів врятовані. Зокрема, заявив він, боєприпаси в закритих підземних, арочних та залізобетонних сховищах залишились неушкодженими. У зоні бойових дій на Донбасі 28 вересня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 16 разів порушили перемир'я, а Збройні сили України 13 разів стріляли у відповідь. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілах околиць Донецька та на півдні контрольованої сепаратистами території. 28 вересня близько 23-ї години невідомі розстріляли депутата Черкаської міської ради Михайла Бінусова, повідомляють місцеві видання. Це також підтверджує речниця партії «Укроп» Євгенія Кравчук, яка вказує, що загиблий очолював обласну організацію цієї політичної сили. За попередньою інформацією, злочинці здійснили більше 20 пострілів з автомата Калашникова, вказала Кравчук. Михайло Бінусов був призначений у департамент житлово-комунального комплексу. Йому була поставлена задача побороти корупцію в департаменті. Всі потоки були перекриті, розповів у коментарі журналістам міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. На місці події відбулися слідчі дії.
Міжнародна тема.
Посол США в ООН Нікі Гейлі 28 вересня заявила, що Росія намагається прикрити від спостерігачів ООН частину діяльності Ірану, яка могла б сприяти розробці ядерної бомби. Нікі Гейлі наполягає на збільшенні та розширенні інспекції Міжнародного агентства з атомної енергії. Росія є однією з шести світових держав, які підписали угоду з Іраном. США та його їхні західні союзники Велика Британія, Франція та Німеччина, які також підписали угоду, не погоджуються з російським трактуванням домовленостей. Сенат США одностайним голосуванням 28 вересня затвердив колишнього посла США в Китаї Джона Гансмана новим послом у Росії. Гансман раніше був губернатором штату Юта і має великий дипломатичний досвід. Крім Китаю, він також працював послом у Сінгапурі. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном, Юрій Матвійчук. В ефірі «Ранкова Свобода», в якій ми спробуємо з'ясувати, чи є шанси у сучасного українця придбати власне житло.
Ті об'єкти, які почали строїтися при якому-то малейшому катаклізмі, не можуть просто зупинитися. І опять у нас будуть мільйони квадратних метрів замороженого, незастроєного жилья.
Які тенденції зараз спостерігаються на ринку житла? Скільки забудовники заробляють на покупцях? Які квартири користуються попитом серед українців? Про це детальніше говоритимемо з експертами. Не залишайтеся байдужими і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Нагадаю, що почути нас можна на сайті Радіо Свобода і SoundCloud. На території Криму на хвилі 105.9 FM Радіо Крим Реалії. А побачити «Ранкову Свободу» можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Підписуйтесь на канал, долучайтеся до розмови, діліться своїми міркуваннями в чаті і телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Від початку цього року в Україні на чверть зросли обсяги будівництва, у тому числі і будівництва житла, порівняно з минулим роком. Такі дані Державної служби статистики. Водночас аналітики констатують, нині кількість житла в Україні в рази випереджає попит. І хоч за останній рік попит на нерухомість починає зростати, порівняно з докризовими роками він все ще залишається критично малим. І, додають, не вплинуло на попит навіть падіння цін на нерухомість через знецінення гривні і зниження доходів населення. Зрештою, чи зростають шанси українців на придбання власного житла? Про це говоритимемо з фахівцями. Поруч зі мною у студії економіст Ігор Гарбарук. Вітаю вас.
Доброго дня.
Отже, пане Ігоре, як би ви охарактеризували нинішню ситуацію на ринку нерухомості? Тобто, Держстат повідомляє, так, 25% зростання порівняно з минулим роком, і в тому числі житлове будівництво приблизно на 15% зросло. Тобто, пропозиція нібито збільшилась, і попит за цим поспіває.
Розумієте, питання в тому, що економічні процеси, їх відмінити неможливо. І якщо дійсно є величезний розрив між попитом і пропозицією,
це а він не... величезний?
Він величезний на сьогоднішній день. Тобто, фактично, якщо, наприклад, там в цьому, за це півріччя цього року, на ринок вийшло тільки 21 тисяча нових нових квартир, скажімо, продажі відбулись на рівні десь порядка 1100, то, вибачте, 1 до 20 – це достатньо багато. Ми чітко розуміємо, що перший обвал, він відбувся у нас в 2008-2009 році, а це було зрозуміло, з яких причин був економічна криза, були відповідні процеси, знецінення долару. А те саме бачимо ми і на сьогоднішній день, але питання, от різниця в чому? А в тому, що за рахунок спрощення всіх процедур для забудовників, на сьогоднішній день фактично на ринку відбувається вакханалія. А вона полягає в тому, що ми чітко розуміємо, що там, подавши заяву на будівництво об'єкту, не підтверджуючи її ні своїм майновим станом, ні нічим іншим, ми отримуємо будівництво висоток на, скажімо, в тих місцях, де мали бути б дитячі майданчики. Ми отримуємо там замість 16 поверхів 24-26 поверхів і так далі. Тобто фактично там навіть по тому самому Києву, а ми маємо на сьогоднішній день порядка 150, навіть трошки більше, проблемних об'єктів. І знову ж таки, з цих 150 проблемних об'єктів, порядка 80 об'єктів – це незаконне будівництво. Фактично, я взагалі не розумію, чим займається архітектурно-будівельна інспекція.
Оце я хотів запитати, чи це недогляд, що така в каналі?
Це
місцеві органи влади?
Ні, це не те, що недогляд, це, скоріше, цілеспрямована політика тих урядів, які були. І я думаю, що і на сьогоднішній день ми чітко пам'ятаємо сам заяву перепрошую, Арсенія Петровича Яценюка, колишнього прем'єр-міністра, коли він казав, гоніть цих всіх перевіряючих і так далі, і тому подібне. Тобто, фактично, під лозунгом спрощення умов для бізнесу, ми отримали насправді достатньо зворотню ситуацію. Ми отримали ситуацію в тому, що недобросовісні забудовники запускають об'єкти, знову ж таки, не маючи відповідної документації ні права власності на землю. І ми отримуємо те, що починає ніби на дрожжах будувати швидко об'єкт, а з ринку збираються гроші від кінцевих інвесторів. І потім трапляється ситуація, що як з паном Войцеховським, він втік з країни, скориставшись тим, що його випустили після рішення суду під домашній арешт. І там навіть тільки по ньому більше 40 об'єктів знаходиться в недобудованому стані. Ми чітко розуміємо те, що при такому перегрітому ринку, при такій великій кількості забудов, які пропонуються кінцевим клієнтам, інші забудовники, ну, в них немає просто сенсу брати, скажімо, якісь там об'єкти, добудовувати їх, там запускати вхід. Тобто, фактично, маємо ситуацію в тому, що кінцеві інвестори, тобто це просто звичайні українці, це звичайні наші люди, вони залишаються незахищеними між недобросовісними забудовниками, тобто бізнесменами, і між державою, яка не забезпечує в достатній кількості їх інтереси. Тому що насправді ми просто чітко маємо розуміти, що між бізнесом і державними органами влади, у них принципова різниця. Принципова різниця заключається в тому, що завдання бізнесу, воно в чому полягає? Заробити отримати гроші прибуток, тут і сьогодні. А завдання держави полягає в тому, щоб дійсно створити на ринку ті правила, які будуть працювати.
Більш-менш справедливі.
Справедливі, так, справедливі. Вони мають бути, мало то, що справедливі, вони мають бути єдиними для всіх. І знову ж таки, держава має чітко контролювати ці правила. Тобто виконання правил має бути незворотнім. Так само, як незворотні має бути... та кара для недобросовісних бізнесменів, яку має бути забезпечити держава. І третій напрямок, який держава має забезпечувати, має забезпечити захист інтересів кінцевих споживачів, і вона має дивитися вперед, дивитися за горизонт, як я інколи кажу, для того, щоб відслідковувати ті тренди, які є на ринку. Чому? Тому що, ну, зрозумійте, 80 об'єктів незаконного будівництва не помітити в Києві,
це лише в Києві.
Це лише в Києві. Це треба, ну, дуже хотіти цього не помічати.
Що держава насправді робить для того, щоб захистити кінцевого споживача житлового будівництва і взагалі тих, хто працює на ринку житлового будівництва? Ми зараз запитаємо наступного гостя нашої програми. З нами на зв'язку голова парламентського підкомітету з питань будівництва Олександр Марченко. Вітаю вас, пане Марченко. Алло, пане Марченко, ви чуєте нас?
Алло,
доброго ранку, пане Марченко, раді вас чути і дякуємо, що ви знайшли можливість долучитися до нашої розмови. Пане Марченко, от ми зараз говорили, що на ринку житла складається така ситуація, і на ринку житлового будівництва, що кінцевий споживач, кінцевий інвестор, а це, як правило, одна і та сама особа, людина, фізичний громадянин, який вкладає кошти свої в будівництво, залишається незахищеним. Що держава робить для того, щоб захистити, власне, українців і полегшити їм якось умови придбання житла? Тому що ми розуміємо, хоч і демографія показує зменшення кількості населення, але попит на нове житло завжди буде і збільшується.
Я згоден з багатьма тезами, які говорив в ефірі попередній співрозмовник вас. Свою позицію висловлю так: небажання чиновників від влади не замічати, не спостерігати і не дотримуватись тих ДБН і норм протипожежних проїздів, відстані від охоронних зон. Це є сьогодні той недолік, який повинно при бажанні швидко виправити будь-яка виконавча влада, чи то ДАБІ, чи інші державні органи, міські органи. Бо такої кількості незаконних забудов, яких ви говорите, це явно штучно створена ситуація, коли чиновник на цьому заробляє гроші, а добросовісний будівельник від цього тільки отримує додаткові якісь важелі впливу на них. Те, як захищають, от в комітеті на останньому пленарному тижні навіть вже є законопроект, де буде гарантована внесений в реєстр та інвестиції, які вносять наші громадяни-інвестори, вже буде видаватися як юридична адреса, так і буде видаватися посвідчення на початок будівництва. І це буде знімати таку проблему, як подвійна, потрійна перепродажа квартир. А в цілому, напевно, і будівельники України мріють, щоб повернутися до тих нормів, до тих правил, які не дозволяти будуть використовувати чиновником будь-які порушення, які ми створюємо. Починаючи від отримання технічних умов, оформлення декларації на початок робіт, все це є. Це бажання тільки влади виконати. І спілкуючись з будівельниками, я скажу так, що вони хочуть повернутися в нормальне законодавче, будівельну, нормативну, технічну документацію, яка регламентує якісну державницьку роботу як бізнесу, так і держави для того, щоб створити комфортні умови проживання мешканців.
Пане Марченко, зрозуміло, підходи до будівельників, а які підходи до споживачів житла, тих людей, які потребують поліпшення житлових умов? Ми розуміємо, що в умовах кризи таке поняття, як іпотечне кредитування, фактично воно зникло. Що держава пропонує натомість? Які державні програми, наприклад, існують? Є, на якому рівні вони зараз фінансуються в плані, щоб допомогти придбати житло?
Я буду говорити як член комітету будівництва. Ми комітетом через робочу групу сформували свою пропозицію по будівництву соціально доступного житла, де чітко виклали свої економічні аналіз такий, що якщо мільярд вкласти сьогодні в доступне чи молодіжне житло, бо ми робили пропозицію на 2017 рік, от два розділи таких розвивати, то в цілому під час будівництва вже 30% податків держава повертає, а на протязі 3-5 років за рахунок надання комунальних послуг цим же інвесторам, які отримують в доступному житлу або в молодіжному житлу квартири, всі податки в державі є. На 2018 рік, якщо говорити про житло, у нас є потреба житла військовослужбовців, прикордонників, працівників МВС. Я був в департаменті Міністерства освіти, яке готовить свої пропозиції. В цілому по бюджетних відомствах для будівельників готовлять на слідуючий рік близько 3,5 мільярдів інвестицій для того, щоб придбати житло для військовослужбовців, працівників МВС, прокуратури. От те, що сьогодні є. Ну і ми будемо підтримувати на 2018 рік молодіжну програму кредитування молодіжного житла і ту програму на мільярди, яку ми дублюємо на 2018 рік. Я вважаю, що правляча коаліція повинна включити їх, обов'язково профінансувати.
Пане Марченко, ну от стосовно державних програм, ми взяли такий коментар, що обидві державні програми доступного молодіжного житла, які зараз діють, не фінансуються з державного бюджету вже 3 роки. І цей тягар переклали на місцеві бюджети, які їх не тягнуть. Так зазначив заступник голови правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Іван Парух. Перша передбачає надання державної підтримки 30% від вартості житла для учасників АТО і для переселенців 50%, друга для молоді, яка передбачає пільгові довгострокові кредити. Так от, забезпечення населення доступним житлом не є пріоритетом діяльності уряду, оскільки і на наступний рік уряд не виділив на програми жодної копійки, каже Іван Парух.
Цифри, які зараз є, це насправді нулі, вони нас, звичайно, не влаштовують. В проєкті закону України про державний бюджет на 2018 рік на програму пільгового довготермінового кредитування молодих сімей коштів не передбачено, також коштів не передбачено на державну підтримку по забезпеченню населення доступним житлом. Ми подали бюджетні запити через нашого головного розпорядника Мінбуд на програму забезпечення населення доступним житлом із державного бюджету 1 мільярд гривень, на програму забезпечення молоді житлом на пільгові кредити молодіжні 760 мільйонів гривень.
Пане Марченко, от як ви можете це прокоментувати? Виділяється житло на ці державні програми?
Кошти. Ще раз, на комітеті розглядалася пропозиція по кредитуванню мільярд на доступне житло і 868 мільйонів, напевно, на молодіжне житло, те, що розглядалося на комітеті.
Ну це пропозиції,
Ті запити, які робив на кредитування під кредитні програми 30-50%, пан Іван, треба уточняти.
А ваші...
Бюджет тільки подався.
Так, подався, він обговорюється, так. Тобто ви свої пропозиції будете подавати в Кабінет міністрів.
Я вважаю, що уряд повинен йти на зустріч таким інвестиціям, вони ж просто повертаються податком. Це хоч захистить, збереже робочі місця тих будівельників, які ще є в Україні.
А якісь нові програми пропонуються? Зокрема, я чув про можливість придбання квартир у лізинг. Це тільки розглядається, чи це вже є такі механізми?
Це розглядається. Одна і розглядається, готується законопроект про оренду житла, те, що використовується в Європі, в всьому світі. Це одна як пропозиції.
А лізинг, він відрізняється від іпотеки?
Не чую.
Лізинг відрізняється від іпотеки? Ну, довгострокового кредиту.
В цілому фінансові аргументи, що в одній операції, що в другій, майже співпадають в кінцевий розрахунок, і тоді ти стаєш власником житла. Але в нас була пропозиція ще від Мінрегіонбуду, все-таки, щоб початок оформлення інвестицій людей вже до завершення кредитний твій ресурс, чи то лізинг, щоб вже власник мав своє право власності на житло. Це наскільки спрощує навіть...
Тобто, щоб квартира не залишалася в заставі у банку, скажімо, який надав кредит?
Так, обов'язково. Щоб людина, яка отримує там по теперішніх нормативних документах, ще не повністю готова для проживання житла, вона могла оформляти, якщо при потребі, сплачувати правні комунальні послуги, можливо, оформляти субсидію. Розумієте, про що я говорю? Uh-huh. Так, людина до тих пір, поки не виплатить тіло, відсотки, а в нас бувають різні випадки при сьогоднішній економічній ситуації, людина і платежі не платить, і власності немає, і економічна ситуація не дозволяє її акцентуватись на самому головному. Виплатити кредит, виплатити відсотки, стати власником квартири, бажаних квадратних метрів.
Зрозуміло. Дякуємо, пане Марченко. Пане Гарбарук, ви можете якось прокоментувати, що держава може зробити і наскільки вагома роль держави саме в плані забезпечення фінансових механізмів, фінансування придбання житла, молодіжне кредитування, співфінансування в тих чи інших відсотках, 30-50, лізинг, воно може змінити цю ситуацію, яка тепер грітий ринок житла, щоб якось і
безумовно може. Безумовно може, і взагалі це завдання держави. Наскільки б нам не розповідали якісь там ліберальні наші економісти в уряді про те, що держава має максимально усунутися від всіх процесів. Ми вже бачимо наслідки того, що коли держава усунулась, абсолютно погоджуюсь там з паном Марченком з його позицією. А чому? Тому що насправді давайте подумаємо, що ті суми, які називаються, там мільярд гривень, вибачте, це крапля в морі. Якщо подивитися дійсно бюджет 2018 року, запропонований урядом, коли ми бачимо там 164 мільярди на оборону, це величезна сума, а мільярду на...
Це пріоритет.
Це пріоритет, так. Але, знову ж таки, це пріоритет має бути дійсно для держави, а не для тих, хто заробляє на війні гроші. Це перш за все. Знову ж таки, інше питання. Ми бачимо 44 мільярди на будівництво доріг. І знову ж таки, бачимо, кому віддаються підряди на це будівництво. І коли бачимо там першу особу уряду, яка на фоні турецьких працівників дає прес-брифінг на дорозі.
Хто виграв тендер, хто запропонував кращі умови?
Хто кращі умови? Ну, знаєте, кращі умови, перше за все, має все ж таки віддаватися пріоритет національним компаніям. Чому? Тому що ми маємо все ж таки піднімати економіку нашої країни, а не чужих країн. І знову ж таки, коли мені розповідають, що немає там гарних працівників в Україні, то я всім наводжу, скажімо, той приклад Польщі, коли туди виїхало 1,2 мільйона наших людей, які в Польщі працюють, отримують, наприклад, в тих самих ремонтно-будівельних роботах, де вони зайняті, 1150 доларів середньої заробітної плати, гарно себе почувають, і взагалі Польща каже, що найближчим часом їм потрібно буде вже не мільйон трудових мігрантів, а 5 мільйонів трудових мігрантів, і вгадайте, за рахунок яких громадян вони будуть заміщувати. Знову ж таки, розвиток програми молодіжного житла, сприяння держави зможе зупинити, принаймні призупинити хоча б трошки ту масову еміграцію з України молоді, яка на сьогоднішній день відбувається. Тому що молодь, наприклад, це люди там 28, там 35 років, які не можуть в нашій країні знайти собі достойної роботи, які не можуть купити житло, тому що воно все одно для них непід'ємне. Вони виїжджають в ту саму Польщу, Чехію, Румунію, в країни ЄС. Вони масово виїжджають, наскільки б це не було прикро, там в Російську Федерацію, чи там в Сполучені Штати Америки, чи в Канаду, чи якусь іншу країну. Тому фактично держава, якщо вона держава, вона має думати про те, як все ж таки зупинити своїх людей, щоб вони працювали в державі, і щоб кошти, які держава витрачає на процеси забезпечення своєї життєдіяльності, щоб вони не виходили за рамки нашої української сім'ї, а щоб все ж таки вони забезпечували, скажімо, наші економічні процеси. І знову ж таки, дійсно, те, що пан Марченко підняв питання про повернення до тих нормальних норм, які там колись були, насправді ми чомусь дуже захопилися таким питанням, як там дерегуляція, спрощення і так далі, і тому подібне.
А насправді... Це чи негативна тенденція?
А ви знаєте,
чи в усьому треба знати міру?
От, по-перше, всьому треба знати міру, потрібно думати за кінцевого споживача, і між словами декларація і діло принципова різниця. Чому? Тому що ми привселюдно боремось з корупцією, а насправді виглядає так, що корупція за останні декілька років зросла в декілька разів більше, ніж вона була там 2013-2014 року. Повернусь ще раз до питання. 80 об'єктів незаконного будівництва тільки в місті Києві, не помітити дуже важко.
Зрозуміло. Пане Марченко, в нас на зв'язку, нагадаю, голова парламентського підкомітету з питань будівництва Олександр Марченко. Пане Марченко, ми говоримо про те, як зробити житло доступнішим, говоримо, як підтримати покупця. Можливо, слід апелювати ще й до продавця, до забудовника, оскільки ми пам'ятаємо, наприклад, до 2014 року, так, до останньої кризи, заявлялося, що вартість житла, яке будується і продається в Києві, більш-менш в центральних районах, в середньому в 10 разів перевищує собівартість його будівництва. Чи можна якось знизити оцю частку прибутковості будівельних компаній і за рахунок цього зробити якісь поступки до здешевлення житла?
Ну, якщо проводити економічний аналіз, ресурси для того, щоб зробити житло доступніше, є. Дивіться, при сьогоднішній економічній ситуації на будівництво житло в першу чергу впливає монопольні ресурси. Саме головне. І коли ми говоримо про багатоповерхове житло, його експертну оцінку житла, так, і несплачені податки, це які не сплачують 100 квадратного метра недобросовісні забудовники, які беруть в людей одну вартість квадратного метра житла, а звітуються приведені об'єкти кошторисом і іншим, це не складно робити при бажанні влади. І сьогодні, коли проводять перевірки, бо я не так оптимістично нараховано відношусь до того, що сьогодні чиновники не мають права перевіряти, соціальні служби, інспекція праці перевіряє працевлаштуванням все. Відбувається повна перевірка. Я вважаю, що це правильно сьогодні, що Державна архітектурно-будівельна інспекція почала працювати більш ефективніше. Все це можна робити, тільки для цього треба мати бажання чиновника. Ну, сьогодні його такого немає. Бо те, що будується не по закону, те, що звітується не по закону, це є той складник, який сьогодні всі називають одним словом корупція, або отримання чиновниками незаконних вигод.
Зрозуміло.
Це можна швиденько усунути. Коли буде усунути, тоді зовсім по-іншому будуть забудовник відноситись до ціноутворення.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Марченко. Пане Гарбарук, все-таки, як вже зазначалося, кількість житла, яке будується зараз, випереджає значно попит. На цьому наголошував нас у розмові з нами аналітик консалтингової компанії SV Development Сергій Степенко. І він казав, що от зараз така складається ситуація, ніби надувається серйозна бульбашка, компанії будують багато, джерело фінансування – це покупці, яких немає коштів для того, щоб придбати. І чим може завершитися така ситуація? Чи не станеться якийсь такий от луснеться ця булька?
Питання в тому, що держава перш за все має повернутися обличчям до власного народу і до власного споживача, і захистити його інтереси. Це перш за все. Це перший постулат. Другий, абсолютно правильно, ця мильна бульбашка, яка надувається на сьогоднішній день в цій галузі, вона взагалі може призвести до неконтрольованих дій в економіці. Чому?
Тому що... Ми часто називають будівельну галузь як можливість поштовху для розвитку економіки, якщо навпаки...
Насправді може бути абсолютно навпаки. Тобто, фактично, ми можемо отримати економічний колапс. Чому? Тому що банкрутство 10-15, там, 20 найбільших забудовників може просто привести до того, що ми отримуємо величезну кількість банкрутств, величезну кількість невиконаних контрактів. Тобто, люди фактично залишаться без вкладених коштів в об'єкти інвестування. Знову ж таки, кінцеві споживачі прийдуть тоді до Кабінету міністрів, захистіть, будь ласка, мої інтереси, як там було з елітою центру чи з іншими. І фактично, знову ж таки, збанкрутують всі ті постачальники послуг, які працюють з забудовниками.
Все-таки сподіватимемося, що песимістичні прогнози не справляться на ринку нерухомості. Дякую вам за участь в програмі. Дякую. Нагадаю, в нашій студії був економіст Ігор Гарбарук і на зв'язку голова парламентського підкомітету з питань будівництва Олександр Марченко і в студії ведучий Юрій Матвійчук.